Iubiți dragi și surori, dragi ascultători, mi-a pus Domnul pe inimă să vorbesc despre cele 5 doctrine biblice reformate de oamenii lui Dumnezeu, care au pornit, care au început reforma în secolul XVI. Din două motive consider că este bine să fac lucrul acesta la câteva servicii divine. Este necesar și este bine ca noi, ca și creștini, să cunoaștem anumite evenimente care au avut loc în istoria Bisericii creștine. O reformă este considerat un moment excepțional în istoria de 2000 de ani a Bisericii Domnului Iisus Hristos. Foarte mulți consideră că momentul declanșării reformei este un nou început pentru credința creștină. Și apoi, noi care trăim în secolul 21 și slujim pe Domnul, credem ca și ei. Cele 5 doctrine le împărtășim și noi, ne străduim să învățăm bisericile, să cunoască doctrinele acestea și apoi să ne străduim să le și aplicăm. Reforma sau Marea Reformă s-a declanșat în Germania. Pe data de 31 octombrie 1517, un slujitor catolic, profesor de teologie, cu numele Martin Luther, a afișat pe catedrala, pe ușa catedralei din Wittenberg, cele 95 de teze. Majoritatea era împotriva indulgențelor practicate în Biserica Romană Catolică și care atunci erau vândute în Germania de un anume teță. Ce era o indulgență? În Biserica Catolică, atunci când un creștin păcătuia, se ducea la preot, își mărturisea păcatul, se angaja că nu va mai face, nu va mai păcătui, iar preotul pretindea că-i acordă harul iertării. Dar îi acordă harul iertării după ce va suferi o pedeapsă, o penitență. Și se susținea în felul acesta. Credinciosul este iertat. Sigur, lucrurile au degenerat foarte, foarte mult. În vremea lui Luther s-a ajuns să se spună cine cumpără o indulgență va suferi o pedeapsă mai mică. I se scurtează timpul de penitență. Aici, în această viață, sau chiar în purgatoriu. Și se spunea, dacă puteți plăti indulgențe pentru rudenile voastre, pentru prieteni dragi care sunt în purgatoriu. Și imediat ce banii voștri vor cădea în bisteria Vaticanului, sufletele celor dragi vor fi strămutate din purgatoriu în rai. Și se spune că lucrurile acestea de-a dreptul au înfuriat pe Martin Luther. Noi credem că a fost un om chemat de Dumnezeu să facă această mare reformă. A avut nevoie de un mare curaj. Pentru că trebuia să se ridice împotriva majorității. Biserica Romană Catolică era o biserică dominantă în vremea de atunci. Cu foarte mare putere și cu foarte mare influență. Dar acest om al lui Dumnezeu care îl căuta sincer pe cel prea înalt, era interesat de mântuire, a avut curajul să facă lucrul acesta. Și în momentul acela care a afișat cele 95 de teze, e considerat momentul în care s-a declanșat reforma. Și spun unii a fost scânteia care a prins întreaga Europa. Imediat reforma s-a răspândit foarte mult. Întâi în Germania, apoi în Elveția, Franța, Anglia, Scoția, Scandinavia și în alte țări din Europa. Cei mai cunoscuți reformatori au fost, în primul rând, Martin Luther. Primul și cel mai mare. Apoi, în partea de nord a Elveției s-a ridicat Zwingli. După câțiva ani, în Franța, s-a ridicat Calvin, care a fost obligat după aceea să se mute în Elveția și și-a continuat lucrarea în partea de sud a Elveției. Apoi spune istoria bisericii că după această reformă a urmat reforma radicală. Anabaptiștii care au spus, după ce am ajuns să credem că mântuirea se capătă prin credință și numai prin Domnul Iisus, trebuie să ne rebotezăm. Ei au făcut reforma radicală. Între anabaptiști a fost Menosimos, care la început a fost anabaptist, apoi datorită prigoanelor a renunțat articolul acesta și el a ajuns să fie părintele menoniților. Evident că au fost și alți reformatori, foarte mulți. Spre exemplu, în Scoția, John Knox, ați auzit despre el. Un om al lui Dumnezeu deosebit. Pentru că reforma a ajuns peste tot. Reformatorii au fost oameni. Chemați de Dumnezeu. Hăruiți de el. Pentru această mare trezire spirituală. Au fost diferențe între ei. Dar toți au crezut câteva lucruri pe care vreau să le prezint înaintea dumneavoastră. E vorba de cele 5 doctrine biblice. Le-au reformat, le-au propovăduit și oamenii credincioși de bună credință, ascultând aceste învățături biblice, au început să se apropie de Dumnezeu. A urmat după aceea treziri spirituale în Europa și în toată lumea. Care sunt cele 5 doctrine biblice? Ele au formulat în limba latină. Sola Scriptura, care înseamnă numai Scriptura. Reformatorii au spus, nu și tradiția, numai Sfânta Scriptură. Și joi am vorbit cu ajutorul Domnului despre această doctrină reformată de reformator. A doua doctrină, sola grația, care înseamnă numai harul, nu harul și sacramentele, cum se spunea în Biserica Romano-Catolică, ci numai harul. A treia doctrină, sola fide, care înseamnă numai credință. Și vom vedea joi, dacă Domnul ne ține în viață, ce înseamnă lucrul acesta. Apoi, reformatorii au spus, Solus Christus, care înseamnă numai prin Iisus Hristos. Nu Sfinți, nu Îngeri, nu Maria, absolut nimeni, decât Iisus Hristos. Și în al cincilea rând, Soli Deo Gloria, care înseamnă numai lui Dumnezeu dăm slavă pentru planul de mântuire care l-a dobit în Fiul Său, Iisus Hristos. Și noi, în seara aceasta și întotdeauna, să-i dăm slavă numai Lui. Nu oamenilor, care probabil că au fost sfinți în vremea lor, dar au fost numai oameni. Omul este numai om. Toată glorie și toată slavă îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Soli Deo Gloria. Binecuvântat să fie numele Domnului.
Amin.
În seara aceasta vorbim despre har. Reformatorii au spus sola grație. Numai har. Ce înseamnă har? Har înseamnă dragostea lui Dumnezeu manifestată față de cei care nu o merită. Har înseamnă dar nemeritat. Înseamnă milă. Înseamnă îndurare. Biblia ne spune că harul este de origine divină. În Ioan 1:17 citim. Legea a fost dată prin Moise. Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Exponentul harului divin este mântuitorul lumii. Este Domnul Iisus Hristos. Ce spune Biserica Romano-Catolică despre har? Pentru că reforma a avut loc în sânul Bisericii Romano-Catolice. Să vedem ce spune Biserica Romano-Catolică și ce spune atunci pe vremea lui Luther. Și ce au spus reformatorii. E foarte important să cunoaștem diferența. De ce Luther, Zwingli, Calvin și toți ceilalți au ajuns să spună numai harul? Biserica Romano-Catolică spunea că prin credință se intră în procesul mântuirii. Mântuirea se obține prin credință și fapte și este dată prin intermediul sacramentelor. Un sacrament, spuneau ei, e un semn al lui Hristos. Un sacrament aduce har. Și Biserica Romano-Catolică vorbea despre har, dar ei susțineau că harul se primește în felul acesta, prin sacrament. Care sunt cele 7 sacramente? Botezul, confirmarea, sfânta împărtășanie, reconcilierea, ungerea cu un lemn, sfânta ordinare și căsătoria. Și așa se vestea în vremea lui Luther, că mântuirea se obține, este realizată prin intermediul sacramentelor. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune cu totul altceva. Ce au susținut reformatorii? Ei spuneau că mântuirea se obține prin har. Harul a fost adus din cer pe Domnul Iisus Hristos. În Roman 3, versetele 23 și 24 citim. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar sunt socotiți neprihăniți fără plată. Prin harul său, prin răscumpărarea lui Iisus Hristos. Iar în seara aceasta am citit din epistola lui Efeseni. În Pavel către Efeseni, capitolul 2, unde în versetul 8 și 9, Marele Apostol spune căci prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Aceasta nu vine de la voi, ce este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte. Ca să nu se laude de mine. Legea, dată prin Moise, a fost și este temelia religiei mozaice. Harul lui Dumnezeu este temelia religiei creștine. Și am cântat în seara aceasta. Și vom cânta mereu și vom predica această Evanghelie. Totul este prin har. Ce credem noi despre har? Care este perspectiva noastră? A fost numit la un moment dat neoprotestanți. Dar din punct de vedere teologic, e corect să spunem că suntem evanghelici. Joiseala spuneam că în 1529, reformatorilor li s-a dat numele de protestanți în urma dietei de la Spaia. Și m-am explicat cum s-a ajuns. Noi suntem numiți neoprotestanți. Titlurile acestea, numirile acestea, au o valoare istorică. Dar privind din punct de vedere teologic, e mai corect și mie îmi place să spunem că suntem creștini evanghelici. Respingem tradiția. Acceptăm toată Scriptura. Spuneți-i noi sola Scriptura. Iar Scriptura ne vorbește despre Domnul Iisus. Fiul lui Dumnezeu este tema întregii Scripturi. Domnul a venit din cer să ne dea har. A murit pe crucea de la Golgota. Și în jertfa lui. Există har suficient pentru mântuirea tuturor oamenilor care s-au născut și se vor naște aici pe pământ. Noi credem în primul rând că mântuirea se obține prin credința în harul divin. Căci prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Aceasta nu vine de la voi, ce este darul lui Dumnezeu. Hristos e marele dar pe care cerul miracolul lui. Harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Mântuirea se obține prin har, se capătă fără bani și fără plată, dar nu fără credință. E nevoie de credință ca omul să primească harul mântuirii. Botezul cu Duhul Sfânt se primește de asemenea prin har. E darul lui Dumnezeu. Îl primim prin credință, în urma rugăciunii, în urma apropierii noastre de Domnul. Apoi spune tot apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, versetul 2. Lui, datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Am fost mântuiți prin har și am intrat în starea de har în care putem și trebuie să rămânem până la capătul vieții. Dumnezeu nu ne-a abandonat. Ne-a dat harul mântuirii. Am primit harul iertării și am intrat în această stare de har. Și dacă rămânem în această stare de har, duce mântuirea până la capăt. Cu frică și cu putere. Toți avem nevoie de har. Ca și credincios am nevoie de har în fiecare zi. Și Ioan scrie în capitolul 1 din Evanghelia sau versetul 16. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. În fiecare zi har. Eu recunosc în seara aceasta și voi recunoaște întotdeauna. Ori de câte ori trebuie să predici, predic foarte des. Rog pe Domnul să-mi dea har. Dacă nu dea har, oricum m-aș pregăti. Chiar dacă aș învăța expresii și credești pe din afară, ceea ce nu fac, tot m-aș plictisi și m-aș obosi. Predicatorii au nevoie de har. Cântăreții au nevoie de har. Adunările noastre au nevoie de har. Avem nevoie de mila lui Dumnezeu în fiecare zi. Sola grația. Numai harul, totul prin har. Iar lui Pavel Domnul i-a spus, harul meu îți este de ajuns. După ce am fost mântuiți prin har, am intrat în această stare de har în care suntem și în care vrem să rămânem. Iar aici, în această stare de har, învățăm voia lui Dumnezeu. Intrăm în școala harului, în care harul lui Dumnezeu este profesorul divin pentru noi. Știți ce scrie Pavel în Epistola către Tit, capitolul 2, de la versetul 11 la versetul 13? Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Să o rupem cu băgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în viața de acum cu dreptate, cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos. Cei mântuiți sunt în școala harului. Harul Dumnezeu este profesorul care ne învață în fiecare zi. Ne învață cum să abordăm trecutul. Cum să ne raportăm la trecut. Cum să abordăm prezentul. Și ce să așteptăm de la viitor. Harul ne învață să o rupem cu băgănătatea și cu poftele lumei. După ce am fost mântuiți prin har, să nu mai facem ce am făcut înainte de a cunoaște pe Domnul Iisus. Să nu mai împăcătuim, ci să umblăm în neprihănire. Să urmărim în fiecare zi sfințirea fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Harul ne învață cum să trăim la momentul prezent. Într-o lume care e tot mai stricată. Într-o lume care seamănă tot mai mult cu Sodoma și Gomora. În mijlocul unor oameni care sunt ei și valorii lor creștine. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în viața de acum cu cumpătare. Dreptate și evlavie sunt trei cuvinte ușor de reținut. Cumpătare înseamnă echilibru. Fără excese, fără risipă. Și cei care sunt studenți buni în școala Harului sunt în mare avantaj și pentru viața pământească. Sunt atâtea probleme, dar Harul te învață să fie echilibrat. Să nu faci excese și să nu faci risipă. Apoi Harul lui Dumnezeu te învață să trăim cu dreptate. Poate că mulți întrebați și ziceți uneori, e imposibil să trăiești cu dreptate. Într-o vreme în care există atâta minciună și atâta mincredire. Iisus, care ne-a dus Harul din cer, e calea, adevărul și viața. El este adevărul. Dacă umblăm cu El în fiecare zi, cunoaștem adevărul, adevărul ne face slobos și vom putea să rostim adevărul și să-L trăim. Și dacă suntem în școala Harului, să știți, în familie, în biserică, oriunde va ajunge, avem spiritul dreptății. Pentru că omul care este în Har și învață în școala Harului, nu poate face nedreptate. Nu poate judeca cu părtinire, pentru că se teme de Domnul. Și apoi Harul ne învață, în viața de acum, să trăim cu evlavie. Ce înseamnă evlavie? Evlavie înseamnă frică de Domnul. Evlavie înseamnă grija pe care are credinciosul. Să împlinească tot ceea ce este scris. Tot ceea ce crede. Și frica de Domnul parcă lipsește tot mai mult în viețile credincioșilor. Asta, cred că este marea problemă a zilelor noastre. Noi am început să mergem în Statele Unite începând cu anul 1990. Și mi-aduc aminte că atunci, în primii ani 90, foarte mult, să-mi zic toată lumea, vorbea despre un televanghelist care, de adevăr, era foarte talentat și era foarte. După scurtă vreme, acest televanghelist a văzut. Și mi-a spus cineva că a urmărit un interviu pe care acest bărbat, care nu este numele, știu, dar Yes. slipa a primit lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt îl primim tot prin Harul Divin. În școala Harului învățăm să o rupem cu hotărătatea și cu poftele lumești. Să nu mai trăim cum am trăit înainte de a cunoaște pe Domnul, când eram morți în păcatele și greșelile noastre, dar am fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus. Aduși prin ară în Împărăția lui Dumnezeu, așezați în Biserica Biruitoare a Domnului Iisus, în școala Harului, în care învățăm ce să facem, cum să trăim și învățăm să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Plecarea noastră la cer, dragii mei, va fi tot prin Har. Omul mântuit prin Har, care este starea în școala Harului, are aceste așteptări de la viitor. Pavel spunea să așteptăm fericita noastră de el. Să așteptăm întoarcerea Domnului Iisus. Să așteptăm plecarea noastră la cer. Iar Petru scrie 1 Petru 1:13. Încingeți-vă coapsele minții voastre. Fiți strești și puneți-vă toată nădejdea. În Harul care va fi adus în venirea lui Iisus Hristos. Sola grație. Nu mai e Harul. Totul prin Har. Când Domnul a venit prima dată, 2000 de ani în urmă, a coborât din glorie de la dreapta Tatălui în grajd. S-a născut în Iestrea de la Betleem. A murit pe cruce de doi tâlhari, după ce a luat asupra lui păcatele noastre și durerile noastre. A fost răpuns pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea căsută asupra lui. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. A venit să ne dea har. Și n-a murit numai pentru o parte din omenire. Nu oferă harul mântuirii numai pentru un număr limitat de oameni. În Ioan 3:16 citim: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu pierdă, ci să aibă viața veșnică. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Suntem mântuiți prin Har. Suntem în starea de Har care am intrat prin credință și vrem să rămânem în starea de Har când vom ajunge în cer. Am vrea să fim studenți sârguincioși în această școală a Harului. Să învățăm să nu mai păcătuim. Să o rupem cu păcătatea și cu poftele lumești. Pavel a scris această epistolă lui Tit, care supraveghea bisericile din insula Creta. Acolo era foarte mult păgânism și multe ritualuri ale religiilor păgâne cuprindeau momente de imoralitate. Și Pavel a spus clar: dacă ați devenit creștini, trebuie să o rupeți și cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și Harul ne învață același lucru după 20 de secole. Iisus Hristos, care a pus Harul mântuirii, este același. Ieri și astăzi și în veci, standardele lui sunt aceleași. Nimeni n-are dreptul să treacă peste ceea ce este scris. Vai de cei care răstălucesc Scripturile! Vai de cei care răspund la păcat! Vai de aceia care spun răul e bine! Ci în smerenie să învățăm în școala Harului, unde profesorul divin, care este Harul lui Dumnezeu, spune să nu păcătuim, să o rupem cu păcătatea și cu poftele lumești. Să trăim în viacul de acum, în zilele acestea de pe urmă, cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Și să-L așteptăm pe Cel care va veni în curând. Domnul Iisus, Cel ce vine va veni. Domnul este aproape. Și când va veni până pe norii cerului, va veni cu mâna doară. Va aduce cu sine harul răbirii la cer. Știi ce este important pentru noi, dragii mei? Cu smerenie și în modul cel mai sincer să rămânem în stare de har. Eu mărturisesc faptul că în anii tinereții, din când în când, îmi puneam problema felul următor. Doamne, știu că la venirea Ta vei răbi pe cei care sunt fără pată, fără sprijitură sau așa la felul acesta. Și eu greșesc, chiar dacă am grijă, mă străduiesc, eu văd că greșesc uneori. Doamne, oare mă vei răbi la cer? Și când am înțeles mai bine, versetul 13, din 1 pentru 4, 1, am scăpat de grijă asta și nu mai am nicio problemă. Totul este prin har. Cine rămâne în credință, cine rămâne lângă Domnul, va fi răbit la cer. La răbire Domnul se va îndura de noi încă o dată. Ne va acorda harul iertării. Numai prin har. Totul prin har. Și pentru cei care nu sunt mântuiți și nu sunt în starea de har, în școala harului în care noi suntem, am o veste bună în această frumoasă. Încă e har. Ușa mântuirii este deschisă. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Domnul a dus har pentru toți oamenii. Și vrea să-ți acorde harul iertării. Harul mântuirii și ție, prietene, în seara aceasta. Suflete în care n-ai primit mântuirea încă, primește-o prin credință, prin har, în seara aceasta. În urmă cu o săptămână, la serviciul de dimineață am fost în localitatea mea natală, în Rio, împreună cu un grup de fanfariști. Am participat la un botez în apă. Anul acesta am mai avut un botez în apă pe 21 mai. Și am fost și atunci. Duminica trecută s-au botezat 6 suflete. Dar 4, zic eu, că au o convertire puțin interesantă și vreau să vă spun. Practic, soț-soție, două copii, au în jur de 40 de ani. În botezul care a avut loc pe 21 mai, unul dintre cei patru, mă refer la grupul, au fost 6 total, a fost pentru prima dată în biserică și a fotografiat. Și a spus după aceea că dacă l-ar fi chemat, i-ar fi făcut cineva invitație atunci, a fi mers să fie botezat. Așa a cercetat Domnul. Dar între timp a convins-o, sau Domnul a convins-o pe soția lui și au venit amândoi la botez. Și au mai fost mulți soți și soții. Fiica lor, de 15 ani, s-a botezat pe 21 mai și a fost la botez ca și părinți, evident. Pe fiica lor, Domnul a botezat-o și cu Duhul Sfânt. Îmi spuneau frații că această tânără, copilă de 15 ani, e prezentă la adunare și când sunt mai mulți mai bătrâni. Că plouă, că e vreme mult la mare. Ea este prezentă în adunare. Și am înțeles că dată aceste fete s-au hotărât ușor. A fost o problemă destul de grea cu mama ei, care cel din urmă s-a hotărât și ea. Harul Dumnezeu. Domnul lucrează Pentru că noi suntem limitați, noi suntem stari, să știți. Noi nu avem merite. Toate meritele sunt ale lui. De aceea spun, au spus reformatorii, soli Deo gloria. Numai lui Dumnezeu dăm slavă. Pentru planul de mântuire, întocmit pentru om, pentru faptul că l-a dat pe singurul să fiu să moară pe cruce, pentru harul pe care mi l-a dăruit, harul mântuirii, harul supraviețuirii spirituale, harul răbirii la cer. Îi mulțumim în seara aceasta și vrem să-i mulțumim toată viața. Harul acesta felurit îl primim prin credință și vom vedea pe scara ce înseamnă sola fide. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Domnul să aibă milă de noi. Să-i cerceteze Domnul Spirit pe cei nemântuiți. Vestea bună pe care au în seara aceasta este aceasta. Încă mai este. Mântuitorul a spus 2000 de ani de urmă. Ce vestit eu nimeni nu poate să fie. Ce vin eu nimeni nu poate vesti. El a deschis ușa aceasta în lui. Ușa aceasta în harului. Și nimeni n-a închis-o de 2000 de ani. Încă mai este har. Primește, Doamne, pe harul mântuirii. Iar noi care l-am primit, mare grijă de mântuire. Să rămânem prin credință în stare de har. Să învățăm aceste lecții extraordinare pe care le învățăm profesorul divin, care este harul lui Dumnezeu. Să nu păcătuim și să ne păzim de păcat. Să avem mare grijă cum ne trăim viața. Să umblăm cu frică de Domnul în timpul priveceriei noastre. Pentru că nu mai este mult. Până când arhanghelul va suna din trâmbiță. Morții vor învia nesupuși putrezirii. Iar cei care vor fi găsiți în stare de har și vor face parte din picioarele lipsuite, vor fi schimbați la o olimpiadă de ochi. Și cei înviați, împreună cu cei transformați, se vor înălța la cer și vor zbura ca porumbei spre porumbarul lor. Prin har. Nu merităm, dragii mei. Totul este prin har. Binecuvântat să fie Dumnezeul care prin Fiul Său Iisus Hristos de acest mare har și să ne ajute să trăim prin har, să primim din plinătatea Lui și har după har, în fiecare har, în fiecare zi har, din biruință în biruință, până la triumful final, până când vom ajunge în cerul locul despre care Domnul a spus, vă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să vin și voi. Și vom ajunge acolo. Nu că avem merite. N-avem merite. Merite are un singur Domnul Iisus Hristos. Datorită meritelor Lui prin harul Său vom ajunge în cer. Și din toată inima zic Domnul,